Азатлик радиосын тыңлаясыз.
Никогда не скрывали, что поддерживаю.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22 avgust chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvada ovqatdan zaharlangan 26 nafar o'zbekistonlik muhojirdan bir nafari vafot etdi. Talibon Moskvada o'tadigan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Washington sudi prezident Trampning saylov shtabi boshlig'i bo'lgan Pol Manafortni aybdor deb topdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Moskvada ovqatdan zaharlangan 26 nafar o'zbekistonlik muhojirdan bir nafari vafot etdi. Bu haqda Novosti agentligi 21 avgust kuni xabar berdi. Moskva viloyatining Kotelniki shahridagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonliklar 18 avgust kuni zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga olib kelingan edi. Ulardan 23 nafari davolanishga yotqizilgan. Tergov qo'mitasining Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasi mazkur voqea bo'yicha tergovgacha bo'lgan tekshiruv ishlarini olib bormoqda. O'zbekiston elchixonasi zaharlanganlar va vafot etgan shaxslar O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili lavozimiga tayinlangan Umid Shodiyev 21 avgustda Toshkentdan Parijga jo'nab ketdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimini yaqin kunlargacha sobiq prezident Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva egallab kelgan edi. Joriy yilning fevral oyida u bu lavozimni tark etayotganini bildirgan. Afg'oniston toliblari vakillari Moskvada sentyabr oyida o'tadigan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 21 avgust kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi.
Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами. Это часть афганского общества.
Biz hech qachon toliblar bilan aloqalarimizni sir saqlamaganmiz. Ular afg'on jamiyatining bir qismi hisoblanadi. Birinchi navbat biz ular bilan hamkorlikda Afg'onistondagi fuqarolarimiz va Rossiya muassasalari xavfsizligini ta'minlash borasida hamkorlik qilyapmiz, dedi Lavrov matbuot anjumanida. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Washington sudining hakamlar hay'ati prezident Trampning saylov shtabi boshlig'i bo'lgan Pol Manafortni bildirilgan 18 ayblovning 8tasi bo'yicha aybdor deb topdi. Hakamlar Manafort soliqlarni yashirgan, bank firibgarligini amalga oshirgan va xorij davlatlaridagi bank hisoblarini yashirgan degan qarorga keldi. Manafort AQSh prezidentligiga 2016 yilda o'tgan saylovda Rossiya bilan aloqada bo'lganlikda gumonlanayotgan edi, lekin 21 avgustdagi jarayonda unga bu borada ayblov bildirilmadi. Asosiy ayblovlar uning Ukrainadagi siyosiy texnolog sifatidagi faoliyatiga qaratildi. AQSh 2. jahon urushi paytida fashistlarning Polshadagi Travniki konslagerida qo'riqchi bo'lib ishlagan 95 yoshli Yakov Palini Germaniyaga topshirdi. Travniki lagerida 6000 yahudiy o'ldirilgan edi. Associated Press agentligining bildirishicha, Pali o'zining o'tmishi to'g'risida yolg'on ma'lumot bergan holda AQShga 1949 yilda ko'chib kelgan. Bundan 30 yil avval politsiya uning ismi jinoyatchi natsistlar ro'yxatida qayd etilganini aniqlagan. 2003 yilda AQSh sudi Palini yahudiylarga qarshi jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topganda. Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 21 avgust kuni O'zbekiston sportchilari yana 3 medalni qo'lga kiritdi. Ahmadjon Ergashev og'ir atletika bo'yicha, Svetlana Osipova tekvando bo'yicha bronza medallarni qo'lga kiritdi. Tekvando bo'yicha erkaklar o'rtasidagi musobaqada Dmitriy Shokin finalda eronlik Said Rajabiyga mag'lub bo'ldi hamda kumush medal sohibiga aylandi. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston jamoasi jami 10 medalga ega bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda 4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Toshkentdagi taxta bozorida tadbirkorlardan paxta terimi uchun pul yig'ilyapti.
Zangiotadan hamma bozorlari odam beradi. Mana bizaga ham 160 ta odam yozib qo'yganmiz.
Sovet Ittifoqi Praga bahorini bostirganiga va Chexoslovakiyani okupatsiya qilganiga 50 yil to'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turtinchi sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursusida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chexoslovakiya kompartiyasi bosh kotibi Aleksandr Dubchek rahnamoligida boshlangan va tarixga Praga bahori nomi bilan kirgan demokratik o'zgarishlarni bostirish uchun Chexoslovakiya hududiga 500 ming sovet askari kiritilganiga 50 yil to'ldi. Sovet armiyasi bilan to'qnashuvlarda 137 nafar chexoslovakiyalik halok bo'lgan, 500 nafardan ko'prog'i og'ir yaralangan edi. Aleksandr Dubchek sotsializmga insoniy qiyofa baxsh etish niyatida senzurani bekor qilgan va mamlakatda ko'p partiyaviylik tizimini qaror qilish niyatida edi. Biroq Danubiya deb atalgan bosqin amaliyoti Aleksandr Dubchek boshchiligida boshlangan siyosiy va iqtisodiy islohotlarga chek qo'ydi. Chexoslovakiya istilosi 1991-yilgacha davom etdi.
Mana 50 yil avval yangiliklarda nimani ko'rsatishgan? Praga ko'chalarida Sovet ittifoqining zirhli texnikasi, ularni to'xtatish uchun qo'lbola barrikadalarni o'rnatayotgan qurolsiz fuqarolar.
But defiance is crushed under the tracks of the Russian tanks.
Ammo har qanday qarshilikka Sovet tanklari barham berdi. Sovet ittifoqi boshchiligidagi qo'shinlar 1968-yilning avgustida Chexoslovakiyaga bostirib kirdi. Shu asnoda kommunizmni isloq qilish mumkinligi haqidagi orzu sifatida boshlangan siyosiy bo'hron o'z yakuniga yetdi. Bir necha oy oldin hokimiyatga kelgan Aleksandr Dubchek inson qiyofali sotsializm qurishni va'da qilgan edi. U tashlagan birinchi qadamlardan biri senzurani bekor qilish bo'ldi. Buning ortidan birin-ketin kommunistik rahbariyatni tanqid qiluvchi va hatto ko'p partiyali tizim o'rnatishga chorlovchi maqolalar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarni Praga bahori deb atashdi.
Shuni aytishim kerakki, men o'sha paytda yosh edim va o'zimga yarasha umidlarim bor edi. Ammo ulardan tashqari biz uchun bularning barchasi qanday tugashi haqida xavotir ham bor edi.
Bu qo'rquvlar asossiz emas edi. Moskva Pragadagi voqealarni tobora kuchayib borayotgan tashvish bilan kuzatayotgan edi. Boshida Sovet ittifoqi yetakchisi Leonid Brejnev Dubchekni qo'llab-quvvatladi, ammo u Chexoslovakiyadagi islohotlar kommunistik blokni zaiflashtirishidan qo'rqardi.
Dubchek rus tilini mukammal bilardi va Brejnev uni o'zimizdan deb bilardi. Brejnev bizning Sasha bizga pand bermaydi deb ko'p aytardi. Lekin Sasha unga pand berdi. Dubchek Chexoslovakiya fuqarosi edi va demokratik qarashlarga ega edi. Shunday ekan to'qnashuv muqarrar edi.
Разделял те же демократические ценности. Столкновение было неизбежно.
Bahor ortidan yoz keldi. Mamlakat aholisi ularga berilgan so'z erkinligidan mamnun edi. Varshava shartnomasini imzolagan boshqa biror mamlakatda bunday so'z erkinligi yo'q edi. Moskva Dubchekdan islohotlarni bekor qilishni talab qildi va bir vaqtning o'zida harbiy amaliyotga hozirlik ko'ra boshladi. Brejnev iyul oyida Dubchek bilan uchrashishi haqidagi xabarlarni ko'pchilik yomon nishon deb talqin qildi.
I hope our Soviet friends won't press us.
Umid qilamanki, bizning Sovet do'stlarimiz oxirgi oylardagi siyosiy yo'limizni o'zgartirishimizni talab qilishmaydi. Mamlakatimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlardan juda mamnunman va pan Dubchekni eng yaxshi siyosatchilarimizdan biri deb hisoblayman.
As one of the best politicians we have got.
Brejnev va Dubchek Slovakiyaning Chernanadtisov shahri temir yo'l stantsiyasida poyezd vagonida uchrashdi. 4 kun davom etgan muzokaralar keskin, ba'zan asabiy muhitda o'tdi. Sovet delegatsiyasi Pragada kontrrevolyutsiya sodir bo'layotganini ta'kidlab, uni to'xtatishni talab qildi.
Имеются в архивах.
Rossiyada ham, Chexiyada ham arxiv materiallari saqlanib qolgan. Ular orasida ikki yetakchining so'nggi suhbati ham bor. Unda Brejnev shunday degan: "Sen Chernitsovda bergan va'dalaring ustidan chiqmading."
Istilo 20-avgustdan 21-avgustga o'tar kechasi boshlandi. Bir necha 100 ming Sovet qo'shinlari Varshava shartnomasini imzolagan boshqa davlatlar kuchlari qo'llovi bilan chegarani kesib o'tdi. Chexoslovakiya rahbariyati mamlakat aholisiga qarshilik ko'rsatmaslikni buyurdi. Ammo bu holat ko'pchilikni qattiq g'azablantirdi. Eng katta to'qnashuv Praga shahridagi Chexiya radiostansiyasi binosi oldida sodir bo'ldi.
Harbiylar radio binosiga ertalab yetib borishdi, ammo uni himoya qilishga tayyor ancha odam to'plangan edi. Barrikadalar qurilayotgan edi. Harbiylar binoga qarata o't ochdi.
Oni potom zahayili prostě střelbu na rozhlas.
10 tinch aholi o'limidan so'ng qarshilik barham topdi. Istilo natijasida Dubchek hokimiyatdan ag'darildi. Qattiq qo'l tuzum joriy etildi va bu tuzum Praga bahorining barcha islohotlarini bekor qildi. Chexoslovakiyada demokratiya 1989-yilgi inqiloblardan keyingina qayta tiklandi. Bu paytga kelib Sharqiy Yevropada kommunistik tuzumlar qulay boshlagan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 7-sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Hokimlik qizning uyini ta'mirlamoqda. Toshkentda qushxona qolmadi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lganlar sarson. 18 ming olam chetini ko'rsa bo'ladigan teleskop qurilishi boshlandi. Keyingi 5 yil davomida global miqyosda ob-havo juda issiq bo'ladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Zangiota tumani Chig'atoy Oqteppa mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli Taxta bozori tadbirkorlarining iddao qilishicha, bozor ma'muriyati har bir tadbirkordan paxta mavsumi uchun 1,5 million so'mdan pul yig'ish haqida bozor nazoratchisiga topshiriq bergan. Tadbirkorlarning aytishicha, Karimov davrida boshlangan paxta uchun tadbirkorlardan pul yig'ish tadbiri Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng ham davom etmoqda. Bozor ma'muriyati bozor hisobidan paxtaga odam chiqarish topshirig'i hokimlik tomonidan berilgan tanlar ekan, lekin pul yig'ish haqidagi iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent viloyati Zangiota tumani Chig'atoy Oqteppa Taxta bozorining bir necha tadbirkoridan ozodlikka yuborilgan shikoyatda yozilishicha, ulardan paxta terimi uchun pul yig'ish kampaniyasi boshlangan. Biz Zangiota tumanidagi Chig'atoy Oqteppa Taxta bozoridan yozmoqdamiz. Bizga har bir joy uchun bozor ma'muriyati 1,5 million so'mdan pul yig'ib olyapti. Bu tadbirga mas'ul qilingan bozor nazoratchisi Jamil akaning aytishicha, yig'ilgan pulga paxta terimi uchun bizning o'rnimizga mardikor yollanar ekan. Prezidentimiz majburiy mehnat bizda bo'lmaydi deb aytgan edi, lekin prezidentning gaplari bularga yetib kelmapti deb yozadi tadbirkorlar. Ozodlik bog'langan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor ma'muriyati pul bermaganlarga tovar olib kirishga ruxsat berilmasligi bilan tahdid qilinyapti. O'tgan seshanba kuni majlis qilinib, Jamil aka degan nazoratchimiz shu vaqtda gapirdi. Bermagan odam o'zidan ko'rsin, bozorga mol olib kirgani qo'ymayman dedi. Bozorda qariyb 250 tacha joy bor. 1,5 million so'm ham deyarli 200 dollar bo'ladi. Bozor bo'yicha hisoblasak 50 ming dollar bo'ladi ekan. Bu pulga qancha mardikor sotib oladi, qancha paxta teradi, bunisi bizga qorong'i. Prezidentimiz bir klaster qilamiz, hech kimdan pul ham yig'ilmaydi, majburiy mehnat ham bo'lmaydi deb aytishgan edi, lekin hech narsa o'zgarmayapti. Karimov davridan pul yig'ib bergan bo'lsak, xuddi shu holat bugun ham davom etyapti, deydi tadbirkor. Chig'atoy Oqteppa Taxta bozorining nazoratchisi Jamil Yunusov ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarning paxta terimiga o'zi chiqishi yoki o'rniga odam yollab berishi majburiy qilib qo'yilganini tan oldi.
O'zaga shu paxta to'g'risida gapiryaptida, o'zi bizlar ham paxta boradi-da, tadbirkorlar borish kerak paxtaga.
Bu yil unaqa narsa yo'q-ku, masalan Mirjayev aytdi-shu.
Yo'q, unaqa narsa faqat ana muallimlar bilan doktorlarga yo'q. Tadbirkor tashkilotlarga bor bu narsa.
Aslida odam yuborishlaring kerakmi? Nima qilishlaring kerak?
Bizlar odam berish bizga tadbirkorlar borish kerak. Tadbirkor yerga borgani bilan mana ertaga ishxonaga kelmaydi. Tadbirkor ishlamaydi deb, ishchi ishxona qilmaydi. Faqat ana votkasini urib bosa qilib yotadi. Janiji 10 mingga odam berlar endi bizlar. Hokimiyatlar hamma har yili mana masalan o'zi paxta mavsumida hamma Zangiotadan hamma bozorlari odam beradi. Mana bizlarga ham 160 ta odam yozib qo'yganmiz. Mana qilmadim, o'zlaring odam olib kelasanlar, biza faqat arzon javob qilaveramiz, tashkilotchilik qilib beramiz dedim.
Dedi bozor nazoratchisi Jamil Yunusov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Iyun oyidan buyon Toshkentda mavjud barcha 24 ta qushxonaning berkitilgani tufayli aholi orasida Qurbon bayrami arafasida jonliq so'yishda muammolar vujudga keldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklar Qurbon bayrami arafasida chorva mollarini qushxonlarda emas, yo o'z uylariga qasoblarni taklif qilib yoki Toshkentning chekka mintaqalarida joylashgan zamonaviy qushxonlarda so'yishga majbur bo'layotganliklarini aytdi. Ularga ko'ra, bunday qiyinchiliklarning yuzaga kelishida shahardagi barcha qushxonlarning berkitilgani sabab bo'lgan. Bugun yaqinda berkitilgan Chuqursoydagi qushxonaga borganimda formalni qushxona ishlayapti, lekin gaplasak so'ydirib beramiz, oramizda qolsa deyishdi, dedi poytaxtliklardan biri. Yana bir poytaxtlik qurbonlik uchun sotib olgan qo'yini uyda so'yishga majbur bo'layotganini aytdi. Toshkentlik qasoblardan biri shahardagi qushxonalar yopilgani, shahar chetida esa qushxona yetarli bo'lmagani uchun chorva mollarini yashirincha so'yish ko'payganini aytdi. Toshkent shahardagi ba'zi qushxonalar egalariga ko'ra, shahardagi barcha qushxonalar oxirgi 2 oy ichida birin-ketin berkitilgani ortidan yuzlab odam ishsiz qolgan. Shahar bo'yicha 400 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Kimga murojaat qilinsa, biz bilmaymiz. Veterinariya biladi deb o'zidan soqit qilyapti. Veterinariya bo'lsa, o'zi bergan ruxsatnomani bekor qilib, korxonani avtomatlashtirish kerak deb yangi qonun qoida chiqargan. O'ylang, o'nlab qushxonada 3 kunda so'yiladigan mollarni 4 ta qushxonada so'yishsa qanaqa bardak bo'lishini, dedi Toshkentning eski shahar qismida joylashgan sobiq qushxona egasi. Yana bir qushxona egasining iddao qilishicha, aholini go'sht bilan ta'minlash sohasini monopoliyaga aylantirishni istagan kuchlar bor. Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda poytaxtdagi barcha 24 ta qushxona berkitilganini tasdiqladi. Uning ma'lum qilishicha, qushxonalarning berkitilishiga aholi noroziligi va zamonaviy talablar sabab bo'lgan. Ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ma'lum qilishicha, 22-iyunda bosh vazir imzolagan protokol asosida huquq-tartibot organlari xodimlari Toshkent shahri ichida joylashgan barcha qushxonalarni berkitib tashlagan. Bizga hech qanaqa tushuntirish bergani yo'q. Shahardan tashqarida qurilsin, shaharda yo'q bo'lsin deyishyapti. Aholidan jalbi tushgan, sassiq hid chiqadi deydi. Lekin bir-ikkitasi aholi maskanlarida bo'lsa, qushxonalarning deyarli hammasi promzonalarda edi, dedi ismi sir qolishini so'ragan mulozim. Hozirda Toshkent bo'sag'alaridagi Bektemir, Sergeli va Nazarbek tumanlarida bir nechta zamonaviy qushxonalar ishga tushgan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. To'rtko'l tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari 5-chi maktab internat ta'miriga 1 milliard 700 million so'm ajratilganiga qaramay, o'qituvchilar hayotini xavfga qo'yib, maktab deraza romlarini bo'yayotganini iddao qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani 5-chi maktab internatidan yozmoqdamiz. Ayni paytda maktab o'qituvchilari hayotini xavfga qo'yib, 2-3 qavatlarga chiqib, deraza romlarini bo'yamoqda. Holbuki avvalgi maktubimizda yozganimizdek, maktab internatimiz ta'miriga 2015 yilda 1 milliard 700 million so'm ajratilgan. Lekin rahbarlarimiz bu pullarning hammasini ham ta'mirga sarflamagan. Tegishli idoralar tekshiruv o'tkazib, talon-taroj holatini aniqlashi mumkin. Xullas, rekonstruksiyadan keyin ham o'quv va yotoqxona binosining 400 taga yaqin deraza romlari va shiferlari eski keligacha qolgan. Avgust oyida o'qituvchilar yangi o'quv yiliga tayyorlanib reja tussa, biz bo'yoqchilik qilyapmiz, dedi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yaqinda koinotning eng chekka nuqtalarini kuzatish imkonini beruvchi teleskop qurib bitirildi. Ulkan Magellan teleskopi 1 milliard dollarga tushishi aytilmoqda. Seshanba kuni loyihaga yetakchilik qilayotgan GMTO korporatsiyasi Chilidagi Las Campanas observatoriyasida teleskopni qurish ishlari boshlab yuborilganligini e'lon qildi. Ulkan teleskop asalari uyasi shaklida joylashgan 7 ko'zguga ega bo'ladi. Ularning umumiy diametri 24 metrga teng. Kompyuter dasturi yordamida yer atmosferasi tufayli yuzaga keladigan shovqinlar tuzatiladi. Murakkab hard va softga ega Magellan Hubble teleskopidan 10 marotaba aniqroq bo'ladi. Magellan teleskopi 2024-yilda ishga tushishi kutilmoqda. Ammo tadqiqotchilar allaqachon katta rejalarni tuzishmoqda. Bundan avval qurilgan har qanday teleskopdan ko'proq yorug'lik to'play oladigan ushbu moslama yerdan o'ta olis jismlarni o'rganish imkonini beradi. Teleskop saytida yozilishicha, ushbu moslama qator savollarga, jumladan, galaktikalar qanday yuzaga kelishi, qora modda va qora energiya xususiyatlari hamda katta portlashlardan keyin yulduzlar qanday yuzaga kelganligi haqidagi savollarga javob topishga yordam beradi. Bundan tashqari, teleskop hammani qiziqtiradigan olamda yolg'izmizmi degan savolga ham javob topishga yordam berishi mumkin. Nature Communications jurnalida 14 avgust kuni chop etilgan maqolada yozilishicha, inson faoliyati tufayli iqlim o'zgarishi hamda yer sathi haroratining tabiiy ko'tarilishi natijasida keyingi 5 yil o'ta issiq bo'ladi. Iqlim o'zgarishi hamda tabiiy o'zgarishlar birlashib, okeanlar sathida o'ta issiq hodisalar sodir bo'lishi ehtimolini oshiradi. Bu esa o'z navbatida to'fon va dovullar keltirib chiqaradi. Maqola mualliflaridan biri Florian Sevellek ushbu issiq faza uzoq muddatli iqlim o'zgarishlarini jadallashtirayotganini aytdi. Yer sathining o'rtacha harorati har doim o'zgarib turgan. So'nggi million yil davomida taxminan har 100 ming yilda muz davri bilan issiqlik davri o'rin almashib turgan. Oxirgi 11 ming yil ichida bu o'zgarishlar sekinlab insoniyat taraqqiyoti uchun qulay zamin yaratgan. Ammo inson faoliyati tomonidan atmosferaga milliardlab tonna issiqlik gazlari chiqarilayotgani tabiiy o'zgarishlar bilan birlashib og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Olimlar uzoq yillardan beri global iliqlashuvning qay qismi atmosfera ifloslanishi natijasida, qay qismi esa tabiiy sikllar oqibatida ro'y berayotganini aniqlash ustida bosh qotirib kelishmoqda. Sevellik hamkasblari bilan bu muammoga boshqacha yondashdi. Ular avvaliga tabiiy o'zgarishlarga e'tibor qaratishgan, so'ngra uzoq muddatli iqlim modellarini o'rniga qisqa muddatli iqlim o'zgarishlarini bashorat qiluvchi modellardan foydalanishgan. 2018-2022 yillarda insonlar tufayli sodir bo'ladigan isishga teng anomaliyalarni aniqladik, dedi Sevellek. Boshqacha qilib aytganda, keyingi 5 yil davomida inson tufayli iqlim o'zgarishi bilan tabiiy isish teng ta'sirga ega bo'ladi. 2016 yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Bitim kelajakda global o'rtacha haroratni 2 darajadan oshirmaslikka, iloji bo'lsa uni 1.5 daraja isishigagina yo'l qo'yishiga chorlaydi. Ammo hozirgi tendensiyalarda davom etsa, asr oxirigacha global harorat 4-5 darajagacha ko'tarilishi mumkin.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Tojikiston O'zbekistonga Sares ko'li suvidan foydalanishni taklif qildi. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7-sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Taliban garovga olgan 149 tutqunni ozod qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 19 avgust kuni Saudiya Arabistonida bu yilgi haj mavsumi boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj safariga borish kutilmoqda. Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arofat tog'ida choytonga tosh otish kabi amallarni bajaradilar. Saudiya Arabistoni har yili haj davomida xavfsizlikni ta'minlash uchun milliardlab dollar sarflaydi. Ayrim yillarda haj mavsumida ko'plab odam halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz beradi. Masalan, 2015-yilning 24-sentyabrida Makkada yuz bergan tiqilishda 2300 dan ziyod eronlik ziyoratchi halok bo'lgan, natijada Tehron 2016-yildagi hajni boykot qilgan edi. Ushbu fojia ortidan Saudiya Arabistoni hukumati ayrim yo'llarni kengaytirdi. Natijada 2017-yilgi haj mavsumi jiddiy favqulodda hodisalarsiz yakunlandi. O'zbekistonda joriy yilgi haj safari sarf xarajatlari 38 million so'm qilib belgilandi. Bu o'tgan yilgidan 14 million so'mga ko'pdir. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bu o'sishni safar davomida hojilarga ko'rsatiladigan xizmatlarning eng yuqori darajada ekanligi hamda xorijiy valyutalarning erkin konvertatsiya qilinayotgani bilan izohladi. Ayni paytda qo'shni davlat hojilari safar uchun o'zbekistonliklardan taqriban 40% oz pul to'lamoqda. Joriy yildan boshlab o'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish ham taqiqlandi. Ziyoratchi so'nggi 5 yil ichida hajga bormagan bo'lishi lozim. Shuningdek, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan bo'lishi shart qilib belgilandi. Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 1987-yilda imzolagan bitimga muvofiq har bir mamlakat hajga 1 million musulmon aholisidan 1000tagacha ziyoratchi yuborishga haqlidir. Bu kvotaga amal qilinsa 32 milliondan ortiqroq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga kamida 20 ming odamni hajga jo'natish haqqiga ega bo'ladi. Prezident Karimov davrida O'zbekiston bu imkoniyatdan foydalanmadi. Oqibatda hajga borish uchun yillarga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi. Bu jarayonning korrupsiyalashganiga oid ko'plab shikoyatlar ham bor. Har yili o'zbekistonlik musulmonlarning haj va umra ziyoratlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning to'liq nazorati va tashkilotchiligi ostida amalga oshiriladi. O'tgan yili O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40%ga oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Lira qadrsizlanib, o'zbekistonliklar Turkiyada topayotgan pul ham qariyb yarmiga kamaydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Turkiya milliy puli lira joriy yil boshidan buyon 40%dan ko'proqqa qadrsizlanib, dushanba kuni 1 AQSh dollari 7 liradan ortiqroqqa tenglashib qoldi. Lira ayniqsa so'nggi bir hafta ichida keskin arzonlashib ketdiki, natijada Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan ozodlikka shikoyatlar kela boshladi. Shikoyatlardan biri Turkiyaning janubidagi turistik hudud Antalya viloyatidagi mehmonxonalarda ishlash uchun yollangan ishchilardan keldi. Xat mazmunidan o'zbekistonliklar ishni turkiyalik tadbirkor orqali topgani, vositachiga ular 250 dollar xizmat haqi to'lashi lozimligi ma'lum bo'ldi. Xatda jumladan shunday deyilgan: "Bizni olib ketishayotganda 430 dollar ish haqi va'da qilishgan. Endi lira arzonlashib, oladigan pulimiz dollargacha qilganda keskin ozayib ketdi. Kelish uchun ba'zilar 1000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha sarflagan. Shuning uchun olib kelgan firmaga ko'pchilik 250 dollarni to'lamaymiz deyapmiz. Shunday desak, deportatsiya qildirib yuboraman deb qo'rqitishyapti", deyilgan xatda. Bu shikoyat kelgan kunning ertasiga uning mualliflaridan "muammo hal bo'ldi" degan yana bitta qisqa xabar keldi. Shunday bo'lsa-da, Ozodlik muxbiri O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi bilan kelishuv asosida O'zbekistonlarga ish topib bergan Taiga Group boshqaruvchisi Ismet Gurlek bilan bog'landi. Gurlikning aytishicha, Turkiyaga uning firmasi orqali ketgan har bir o'zbekistonlik bilan shartnoma tuzilgan.
Hepsi de biliyor yani, vereceklerini biliyorlar ama tabi dolar çok düşünce biraz vermek istemiyorlar.
Bu ishdan O'zbekiston rasmiylarining ham xabari bor. Shartnoma bo'yicha 250 dollardan to'lashlari lozimligini esa har bir ishchi biladi. Biroq Ismet Gurlikning aytishicha, bu masala hal bo'lgan.
Biz dedik ki 150 dollar verin dedik. Artık 100 dollar eksik verin.
Vaziyatdan kelib chiqib, ularga yengillik berdik. 250 dollar o'rniga 150 dollar to'laydigan bo'lishdi, dedi Gurlek. O'zbekistonlik ishchilarga 430 dollarlik oylik ish haqi ular shartnoma tuzgan may oyida va'da qilingan. O'sha paytdagi kurs bilan bu aqcha 1603 liraga teng bo'lgan. 1603 lira esa Turkiya hukumati 2018 yil uchun belgilab qo'yilgan eng kam ish haqidir. 10 yildan buyon Turkiyaning janubida, Suriyaga yaqin hududlardagi Gaziantep shahrida yashayotgan, o'zini Shokirbek deb tanishtirgan o'zbekistonlikning aytishicha, Turkiyada minimal oylikni askeriy ujret, askar maoshi deyishadi. Yabonchilar, ya'ni chet elliklar, masalan, bu yerda suriyalik qochqinlar ko'p, shu oylikka ishlaydi. 1603 lira dushanba, 13 avgust kungi kurs bo'yicha 210-220 dollarga teng aqcha bo'ladi. Biroq Shokirbekning aytishicha, seshanba kuni Gaziantepda lira biroz ko'tarildi. Bugun 1 dollar 6 lirayu 55 kuruşga tushdi. Kechi 710 ga chiqqan edi. Ertalab 642 ga tushdi. Yana biroz ko'tarilib 655 da turibdi. Lekin pul almashtiruvchilar dollar sotmayapti, faqat sotib olyapti, dedi Shokirbek. Gaziantepdagi restoranlardan birida oshpaz bo'lib ishlaydigan Shokirbekning aytishicha, lira qadri tushishi narx-navoga ta'sir qilgani hozircha sezilmagan. Har bir xonadon dasturxonida bo'ladigan turkona baton non yil boshida ham 80 qurush edi, bugun ham 80 qurush. Birgina o'simlik yog'ining narxi 20%ga oshganini aytdi Shokirbek.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Turk lirasining qadrsizlanishi Anqara Vashington munosabatlarining sovuqlashayotgani fonida kechmoqda. 10 avgustda, ya'ni lira keskin qadrsizlanishi arafasida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp amerikalik pastor Andrew Bransonni qamoqdan ozod qilish so'rovini bajarmagan Anqaraga nisbatan iqtisodiy sanksiya sifatida Turkiyada ishlab chiqariladigan po'lat va alyuminiy importi tariflarini 2 marta oshirdi. Dushanba kuni Turkiya Markaziy banki liraning keskin arzonlashib ketishi ortidan moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun barcha choralarni ko'rishga tayyor ekanligini bildirdi. Bank bu choralar nimadan iborat ekanini ochiqlamagan, lekin liraning seshanba kuni biroz nafas rostlaganini kuzatuvchilar o'sha bayonot bilan bog'lamoqda. Agar liraning kuchi chindan ham Anqara Vashington munosabatlariga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, liraning seshanba kungi nafas rostlashi vaqtinchalik ko'rinadi. Chunki prezident Erdo'g'on seshanba kuni turkiyaliklarni Amerikaga elektronika mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi. Biz Amerika elektronika mahsulotlarini boykot qilamiz. Agar ularning iPhone'lari bo'lsa, boshqa joyda Samsung bor. Bizda esa Vestel Venus'imiz bor degan Erdo'g'onning bu chaqirig'i Anqara yig'ini ishtirokchilari tomonidan qarsaklar bilan qarshi olindi. Mehnat muhojirlarining shu kunda Turkiyadagi markaziy osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklarning mutlaq ko'pchiligi mehnat muhojirlaridir. Lekin ularga doir rasmiy raqamlar yo'q. Ayrim norasmiy manbalar Turkiyada 100 ming nafarga yaqin o'zbekistonlik bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surgan. Uzoq yillar salqin bo'lib kelgan Anqara-Toshkent munosabatlari prezident Mirziyoyev davrida isiy boshlagani hisobga olinsa, so'nggi 1-2 yilda Turkiyada o'zbekistonliklar ancha ko'payganini taxmin qilish mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston chegarachilari Farg'ona viloyatining Vodil tumaniga qarashli Shohimardon eksklavidan 5 km janubdagi Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tmoqchi bo'lgan o'zbek vatandoshlardan Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'm turadigan yo'llanmasini olishni talab qilayotgani mahalliy aholi va ziyoratchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratmoqda. Bu o'zbek chegarachilari va xususiy turizm shirkatining ziyoratchilar pulini shilish sxemasi bo'lishi mumkin degan iddaolar ham aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi hamda Farg'ona vodiy sayyoh shirkati vakillari esa bu yerda hech qanaqa manfaat to'qnashuvi yo'qligi, Shohimardondan Qirg'izistonning Ko'li Qubbonga Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'mlik yo'llanmasi bilan o'tish tartibi Qirg'iziston tomoni chegarachilar va sayyohlik shirkatlari bilan erishilgan shartnoma doirasida yo'lga qo'yilganini aytishmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati hududlari bilan o'rab olingan O'zbekistonning Shohimardon eksklavidan 5 km janubda Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga borish uchun bir qancha chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. O'zbekistonliklar avval Qirg'izistonga, keyin yana Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish kerak. Ko'li Qubbonga o'tish esa o'zbek-qirg'iz chegarasidan yana bir marta o'tishga to'g'ri keladi. Amaldagi tartibga muvofiq o'zbek vatandoshlari Qirg'izistonga 60 kunga vizasiz kirishlari mumkin, lekin Shohimardon anklavidan Beshpanja tog' yon bag'ridagi Qirg'izistonning Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tishdagi postda o'zbek chegarachilari qo'lida Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining yo'llanmasi bo'lmagan o'zbekistonlik ziyoratchilarni to'xtatib, ortga qaytarmoqda. O'tgan hafta Ko'li Qubbonga borib qaytgan farg'onalik Ma'rufjon chegarada ko'rgan kechirganlarini Ozodlikka so'zlab berdi. Nahotki boshqa davlat hududiga o'tish uchun sizda putyovka bo'lishi kerak va nima uchun oddiy agentlik manfaatlarini O'zbekiston chegarachilari himoya qilish kerak, dedi Ma'rufjon. Bu savolni o'rtaga tashlayotgan farg'onalikning aytishicha, har bir o'zbekistonlikdan 5000 so'mdan yig'ayotgan Farg'ona vodiy sayyoh agentligi olgan pul evaziga hech qanday xizmat ko'rsatmayapti. Farg'ona vodiy sayyoh firmasi rahbari Hamidjon Abdurahimov esa Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston bilan kelishuv borligini tasdiqladi, lekin bu yerda hech qanday korrupsion sxema yo'qligini aytadi.
Sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha Qirg'iziston hududiga faqat sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha sayyoh sifatida registratsiya qilib, qo'liga hujjatga olib berib o'tkazilyapti sayyoh sifatida. Bu turk firma shu sayyohni butun nimasini bo'yniga olyapti, xavfsizligini boshqarma kafolatini bo'yniga olyapti.
Qirg'izistonning kurortlar va turizm assotsiatsiyasi xodimasiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida chegaralardan o'tish tartibi yengillashtirilgani ortidan o'tgan yili O'zbekistondan sayyohlar oqimi 2 barobar ortgan. 2016 yilda 350 ming o'zbekistonlik sayyoh Qirg'iziston chegarasidan o'tgan bo'lsa, 2017 yili bu raqam 2 barobar, ya'ni 694 mingni tashkil etgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7-sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7-sinf o'quvchisini zo'rlagan va jinsiy aloqaga undaganlar ustidan 20-avgust kuni Beshariq tuman jinoyat ishlari sudida mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi g'araz va past niyatlarda moddiy naf ko'rish evaziga o'zining 14 yoshga to'lmagan voyaga yetmagan farzandini jinsiy aloqa qilishga undagan 39 yashar ayol sodir etgan jinoyat ishini sud ko'rib chiqmoqda. Prokuratura rasmiyiga ko'ra, sud jarayonida 23-36 yosh oralig'idagi 3 nafar oilali va bolali erkak 14 yoshga to'lmagan qizni zo'rlashda ayblanmoqda. Ozodlik tasarrufida nusxasi mavjud bo'lgan Farg'ona viloyat sud psixiatriya ekspertizasining xulosasiga ko'ra, bu 4 nafar ayblanuvchi o'zining harakatlarini tushunib qilgan va o'z harakatlarini boshqara olgan. Farg'ona viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudi vakilining ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi va 131-moddasi, ya'ni qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash jinoyatni sodir qilganlikda ayblanayotgan o'quvchi qizning 39 yashar onasiga nisbatan sud davomida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilmoqda. Insonparvarlik nuqtai nazaridan qo'shmachilikda ayblanayotgan sudlanuvchi sud majlisiga uydan kelib ketyapti. 118-modda, ya'ni nomusga tegish jinoyati bilan ayblangan 3 nafar yigitga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanmoqda. Jinoyat ishida voyaga yetmagan o'smir qiz figurant bo'lgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda, dedi sud vakili. Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 3 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi shaxs nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblanmoqda. Ozodlik o'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi qishloqlardan biri maktabining 7 sinf o'quvchisining 5 oylik homilasini akusher doim mahalliy mulozimlar buyrug'i bilan uyida abort qilgani haqida yozgan edi. Ana shundan keyin Beshariq tuman hokimi homilasi tushirilgan o'smir qiz oilasiga borib moddiy yordam ko'rsatgan. Voqea sodir bo'lgan mahalla faolining ozodlikka aytishicha, zo'rlangan qiz oilasiga tuman hokimi 2 qop un, 2 baklashka yog' va 200 ming so'm pul yordam bergan. Shuningdek, tuman hokimi topshirig'i bilan bu oilaning 2 million 600 ming so'm miqdordagi elektrdan qarzi kechilgan. Shu kunda bu oilaning uyini tuman hokimligi zudlik bilan ta'mirdan chiqarib bermoqda. Mabodo Toshkentdan tekshiruvchilar kelib qolsa, bu ayol turmush tashvishlari va yetishmovchilik bois ikki qizi va o'zini bozorga soldi degan gap chiqmasligi uchun bu ishlar qilinmoqda, dedi suhbatdosh. Beshariq tuman hokimi o'rinbosarining homilasi tushirilgan o'smir qiz hovlisidagi ta'mirga bosh qosh bo'lgani aks etgan fotosuratlar ozodlikda mavjud.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 18-avgust kuni ayollar mahalla raislari va tuman hokimining bola uchun beriladigan nafaqa puli qirqilishi haqidagi tahdidlar bilan hasharga olib chiqilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan angorlik ayollar har oyda oladigan 350 ming so'mlik bola pulidan ayrilib qolmaslik uchun kun issig'ida bolalarni olib ko'cha tozalashga chiqishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxun Boboyev qishlog'ida yashovchi 6 farzandning onasi 18-avgust kuni uy yumushlarini tashlab hasharga chiqqanini aytdi.
Ikki chanam bilan borib chopib keldim. Ikki chanam oldim.
Kichkina bolalaringizni olib bordingizmi?
Ha, birga bordim. Tashlab ketolmayman to'yolos.
Bolalaringiz nima qildi u yerda?
Oldinda ular ham chopishdi, ularga ham ketmon berdim. Oldinda turib ketmonda birga chopdik.
Angor tumanida yashovchi urch farzandning onasi bo'lgan yana bir ayol maktab yoshidagi o'g'li bilan yantoq chopganini aytdi.
Ha, bolalar bilan simyog'ochning o'rtasini chopish kerak ham, shuni chopdik.
Nimaga ayollarni chiqarishadi, bolali ayollarni?
Kim chiqadi bo'lmasam? Kim desa chiqaveramiz. Hozir 6-sinf o'g'limni olib chiqdim oldimga yordamga.
Oxin Boboyev qishlog'ida yashovchi Erkin Gaparov Ozodlik bilan suhbatda ayollar mahalla raisi hasharga chiqishdan bo'yin tovlaganlarni bola uchun beriladigan nafaqalarni qirqish bilan tahdid qilgani uchun hasharga chiqishga majbur bo'lganini aytdi.
Chiqmasam men to'xtataman, boshqa qilaman, olib turgan pulni bermayman degan gaplarga to'xtatib
haqqi bor ekanmi ularni bermaslikka? To'xtatishga haqqi bor ekanmi?
To'xtatishga haqqi yo'q. Bir to'xtatish haqqi yo'q. Unda nima deydi, baribir deb ular ham bir rais bilan yomonlashib qolmadi, yana olib o'tirgan pulni qilmaydi, bir kundan qiyilmasin deb chiqyaptida majbur.
Bolalarga kim qarayapti? Agar bular chiqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Endi bolalar bilan birga kelib ketyapti. Bolalarni olib kelib shu yerda ishlab, ya'ni olib kelsa
qarab. Faqat hozir bo'lyaptimi yo oldindan ham surunkali davom etib kelyaptimi bu narsa yo hozir bo'lyaptimi?
Angor tumani Oxin Boboyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi Qurbon Jumanazarov esa Ozodlik bilan suhbatda yosh bolali ayollar ham hasharga chiqqanini tasdiqladi, lekin ularga bola puli qirqilish haqida tahdid qilmaganini aytdi.
Hasharku hamman chiqardi ko'chaga. Lekin
ha, bolalilarchi masalan, bolali oilalar.
Bolali oilalardan ham yordam so'radi-ku, u hasharku u. Hammaniki, faqat nimaniki emas, hamma.
Endi lekin bular aytayapti, siz agarda chiqmasang, mana bu 2 yoshgacha beriladigan nafaqani to'xtataman deb popsa qilgan ekansiz ularga.
Yo'q, aka, hech bunday gap yo'q. Mana kimlar chiqqan o'zi nafaqalayotganlardan 2 kishimi 3 kishi chiqdi, boshqasi shuni o'zi hasharga boshqa kishim chiqqan yo'q. Nafaqalayotganlardan o'zi 2ta yoki 3ta bor edi.
Siz to'xtata olasizmi ularni nafaqasini?
Yo'q, to'xtata olmayman, nima uchun to'xtataman?
O'zbekistonda davlat ishchilari yu uyda o'tirgan nafaqaxo'r uy bekalarining qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy holdir. Mazkur holat esa g'arb davlatlari va ko'plab xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan majburiy mehnat sifatida talqin etilib, tanqid qilib kelinadi. O'tgan hafta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov video selektor yig'inida hasharni majburiy mehnatga tenglashtirmaslik kerak deb bildirgan edi. Bosh vazirga ko'ra, bunday hasharlarni o'tkazishdan maqsad fuqarolarning, ayniqsa yosh ekologik madaniyatini oshirishdan iboratdir. O'z chiqishida bosh vazir hashar o'tkazilayotgan joylarni tasvirga olib, buni majburiy mehnatga tenglashtiruvchi muxolif nashrlarni tanqid qilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi avgust oyini obodonlashtirish oyi deb e'lon qilgan va buning ortidan 18-19 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hasharlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Mazkur hasharlardan tushgan mablag'lar va bir kunlik ish haqlari esa mahalla xayriya jamg'armalariga o'tkazilishi aytildi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Omsk viloyatida 500 kishi Alxovka chegara nazorat postida 3 kun ushlab turilgan 10 ta avtobus Qozog'istonga o'tib oldi va yo'lini davom ettirmoqda. Avtobuslarda tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat migrantlari vataniga qaytayotgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Novosibirsk, Tomsk, Krasnoyarskdan kelayotgan va Omsk viloyatining Alxovka chegara punktida shu yilning 17 avgustidan beri to'xtatib turilgan avtobuslar yo'lovchilari 20 avgust kuni Rossiya chegarasidan o'tib Qozog'iston ichkarisiga kirib ketdi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Omsk viloyat boshqarma qo'mitasi rasmiy vakilasi Yekaterina Jdanova mehnat muhojirlar 20 avgust kuni Qozog'istonga chiqarib yuborilgani va ularni FSBning chegara xizmati shuncha kun to'xtatib turganini aytdi.
Во многих средствах массовой информации мы сейчас тоже пытаемся разъяснить им
ошибка, потому что у нас таможенного контроля там нет, в принципе.
Biz bir necha kundan beri ommaviy axborot vositalariga yetkaza olmayapmizki, Alxovkada bojxona nazorati yo'q. 8 yildan buyon ikki davlat o'rtasida faqat chegara nazorat punkti qolgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, bugun chegarada ushlab turilgan avtobus yo'lovchilarining barchasini o'tkazib yuborishibdi, dedi Yekaterina Jdanova. Dar haqiqat, 2011 yildan buyon Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi Alxovka punktida joriy etilgan bojxona ittifoqi qoidalariga muvofiq bojxona nazorati olib tashlangan va u yerda faqat Federal xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati posti mavjud. 10 avtobusda o'z yurtlariga qaytayotgan 500 ga yaqin asosan o'zbek va tojik mehnat muhojirlarining Rossiya chegarasidan Qozog'istonga chiqarib yuborilganini, bu hodisani birinchi bo'lib yoritgan Total KZ axborot agentligi ham tasdiqladi. Yo'lovchilardan biri suratga olgan va YouTube'ga joylashtirilgan videorolikda bojxona posti xodimlar ushlab turish avtorizatsiya bilan bog'liq ekanligini, avtobuslar tekshirilib har kuni bittadan o'tkazilishini aytishgan.
Вы основанию скажите, пожалуйста. Не надо на нас орать. Вызывайте, уже надоело здесь с детьми.
Объясню, проходит авторизация. Ваши машины проверят, и вы поедете. В день
а когда это?
Машине,
в день одна машина, вы издеваетесь, смотрите.
Потому что если вас всех запустить, вас вы не проедете.
Автобустаги юлавчилар, улар орасты яш балали айоллар хамбар. Курбан хайтыгачи юлярги етубаршини рейджакалы в юлге чыккан. 3 kun chegarada qolgan yo'lovchilarning suv va oziq-ovqatlari tugagan, chunki yaqin atrofda do'konlar yo'q ekan. Savollarimizga javob berishmayapti, faqat kutinglar deyishmoqda. Suv yo'q, ovqat yo'q. Bugun tushga qadar hech kim avtobusdan chiqishga ruxsat berishmadi. Mening avtobusimda yo'lovchilarning 17 nafari bolalardir. Ularning orasida emizikli bolalar ham bor, deb xabar bergan edi jurnalistlarga avtobuslardan birining haydovchisi Ablayxon Maqsud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari ikki mamlakatning hukumatlararo komissiyasiga Saris ko'li suvini ikki mamlakat ichimlik suv ehtiyojlari uchun foydalanish yo'llarini o'rganishga topshiriq berdi. Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida ekologik toza Saris ko'li suvi nafaqat O'zbekiston aholisi, balki butun mintaqa mamlakatlarini ichimlik suv bilan ta'minlashi mumkinligini aytgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 17 avgust kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida imzolangan ikki davlat rahbarlarining qo'shma bayonotida Tojikiston g'arbidagi Saris ko'li suvidan foydalanishga e'tibor qaratildi. Ushbu bayonotda aytilishicha, Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari iqtisodiy va savdo hamkorligiga oid hukumatlararo qo'shma komissiyaga Saris ko'li toza ichimlik suvidan unumli foydalanish yo'llarini o'rganishni buyurgan. Imomali Rahmon 17 avgust kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Saris ko'lida 17 kubokilometr toza suv mavjudligi va bu miqdordagi suv mintaqa aholisini ko'p yillar davomida toza ichimlik suv bilan ta'minlash imkoniga ega ekanini aytdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasining xabar berishicha, dastlabki kelishuvlar asosida kelgusi oy O'zbekistondan mutaxassislar hay'ati Saris ko'li muammosini o'rganish uchun Tojikistonga safar qiladi. Ushbu qo'mitaning Saris ko'li bo'yicha bo'limi rahbari Saodat Qadam Maskayevning 20 avgust kuni Ozodlikka aytishicha, mazkur hay'at Saris ko'lidagi vaziyat bilan tanishib, tojik hamkasblari bilan bu ko'ldagi ichimlik suvdan foydalanish yo'llarini muhokama qiladi. Saris ko'li 3300 metr balandlikda joylashgan. Suvni pastki mintaqalarga yetkazish uchun nasosga ehtiyoj yo'q. Ya'ni suv quvurlar vositasida bemalol pastlikka joylashgan mintaqalarga ketadi. Saris ko'li suvidan foydalanish uchun boshqa yo'llar ham mavjud, dedi Saodat Qadam Maskayev. Uning qo'shimcha qilishicha, masalan, Saris ko'li oldida korxona qurib, suvni idishlarda O'zbekiston va mintaqadagi boshqa mamlakatlarga yetkazish mumkin. Oldin ham Tojikiston prezidenti Eron, Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklariga Saris ko'lidagi ichimlik suvidan birgalikda foydalanishni taklif qilgandi. Hozircha bu mamlakatlardan birortasi Tojikiston taklifiga rasmiy javob qaytargani yo'q. Saris suvidan mintaqa ehtiyoji uchun foydalanish masalasi muhokama bo'lar ekan, 2017 yil BMT o'z bayonotida kelajakda Markaziy Osiyo mamlakatlari suv taqchilligiga duch kelishari mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Ushbu bayonotga ko'ra, 2025 yili mintaqada bir kishiga yiliga faqat 1.7 metr kub ichimlik suv to'g'ri keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.